Mă gândeam în seara aceasta să avem un subiect pentru ca să analizăm împreună un lucru foarte des întâlnit în relațiile pe care le avem cu semenii noștri și că este foarte bine să avem o imagine clară. Au rămas câteva întrebări nerezolvate de data trecută, dar aș vrea să tratăm un subiect în seara asta puțin mai deosebit, și anume, cum răspundem noi în dreptul nostru? Cum dăm socoteală de nădejdea pe care o avem în noi? Pentru că acum, după aproape 2 milenii, încă mai sunt credincioși care, cu cele mai bune intenții, insistă că nu putem fi mântuiți dacă nu păzim ziua sabatului și dacă nu respectăm restricția de alimente. V-ați întâlnit cu așa ceva pe teren? Chiar dacă nu vă zidește, mă simt îndatorat să vă spun și să nu vă mirați de faptul acesta. În Statele Unite la noi, negru pe alb în statisticile care s-au făcut, poate v-am mai amintit și cu alte ocazii, frații noștri baptiști sunt împărțiți în 24 de organizații.
Frații penticostali, care cred că sunt mai aproape de Domnul în comparație cu ceilalți, sunt împărțiți în 26 de organizații.
Iar frații adventiști sunt împărțiți în 14 organizații. O piedică foarte mare în calea convertirii la credință pentru oamenii de afară este și fărâmițarea aceasta confesională și diversificarea doctrinelor. Și dacă aceasta s-ar limita doar atât la ceea ce putem cuprinde în statistici, dar în afară de ceea ce sunt cuprinse pe statistici privind denominația atâtor curente religioase, fără să mai vorbim despre cultele dominante și celelalte, mă refer la cultele evanghelice acum, există foarte multe păreri deosebite în viața credincioșilor care aparțin aceleiași confesiuni. Ați băgat de seamă? În cadrul aceleiași confesiuni, credincioșii, cercetând Sfânta Scriptură, împărtășesc convingeri deosebite. Și scopul acestor părtășii este, după cuvântul Domnului, aflat în Fapte, capitolul 2, să stăruim în învățătura apostolilor și să ajungem la unitatea credinței. Și lucrul acesta este foarte important. Vom ajunge să conștientizăm atunci că ceea ce ne separă este de foarte mică importanță. Și întotdeauna motivațiile care separă pe oameni în alte denominații și alte denominații care s-au regrupat, întotdeauna izvorăsc aceste separații din părerile omenești. De la reformă încoace, fiecare creștin este liber să citească Scriptura și să o interpreteze și s-a dat libertate deplină interpretării Sfintelor Scripturi de către orice om care citește Scriptura. Și lucrul acesta a fost extraordinar de bun, pe de o parte. Dar interpretarea liberă a Scripturii de către oamenii care nu și-au pus inima să cerceteze temeinic cuvântul lui Dumnezeu, a dat naștere la o sumedenie întreagă de păreri deosebite. Și motivațiile tuturor frământărilor interioare în sânul bisericilor noastre evanghelice se datorează acestor păreri deosebite. Credincioși foarte bine intenționați, curați în intențiile lor, în sufletele lor, în dorința lor de a face voia lui Dumnezeu, simt nevoia să se separe, să se izoleze, să aibă rezerve și să n-aibă puterea de comunicare și de recunoaștere reciprocă. Și nu se pune problema numai în ce privește separația denominațiilor, ci chiar în ce privește părtășia în comunitățile noastre evanghelice. Ar fi de dorit ca în toate bisericile să se facă timp disponibil pe lângă predicile și serviciile oficiale, măcar o dată sau de două ori pe lună, să aveți dezbateri libere în lumina cuvântului lui Dumnezeu și frații care sunt chemați la slujbă, în măsura în care Domnul i-a binecuvântat, în limitele în care se mișcă fiecare, să fie disponibili întotdeauna și să dezbateți probleme care vă separă anumite convingeri. Dacă am libertatea deplină să cercetez Sfânta Scriptură și să-mi formulez o anumită convingere, aceasta este o libertate dată de Dumnezeu tuturor. Dacă părerea mea personală n-are suport biblic, nu-mi este îngăduit să o propovăduiesc altora. Dar nu-mi este interzis ca să am o părere personală asupra unui lucru din Scriptură. Dacă părerea mea și convingerea mea are suport biblic, atunci Biblia mă avertizează că sunt dator să o împărtășesc și altora. Și Apostolul Pavel spune, noi așa am crezut și așa am mărturisit. Și între lucrurile pe care le-a crezut Apostolul Pavel, care erau foarte multe, luate global privind împărăția lui Dumnezeu, au existat câteva lucruri de căpătâi. Și observați, lucrurile de căpătâi ne leagă pe toți. Credem în același Dumnezeu, Creator. Credem în jertfa Domnului Hristos. Credem în necesitatea nașterii din nou. Credem în lucrarea Duhului Sfânt, care produce actul sfințirii și care produce această înnoire în viața noastră și produce roada binecuvântată. Până aici totul este în ordine și suntem desăvârșiți. Nu există nicio contrazicere între niciun fel de confesiune evanghelică. Ei, dar când intrăm la partea a doua, la aspectele strict particulare ale fiecărei doctrine în specificul ei, dacă nu ții sâmbăta și nu ai restricția de alimente, nu poți fi mântuit. Dacă nu vorbești în limbi, n-ai Duhul Sfânt și nu poți fi mântuit. Dacă nu te botezi și dacă nu vin aloi la baptiști, ești pierdut. Observați, sunt anumite animozități care izvorăsc din lipsa de cunoaștere a Scripturilor. Și este foarte important ca întrunirile noastre să aibă un scop de a putea ajunge la numitorul comun în problemele care ne separă. Căci în cele ce suntem uniți, nu-i nevoie să mai dezbatem, nu-i așa? Și Pavel spune, în ce am ajuns desăvârșiți, mergem împreună. Chiar dacă sunt 10 biserici, nu-i nicio problemă. În ce am ajuns desăvârșiți și suntem desăvârșiți în câteva probleme unde nu avem nimic de împărțit. Toți avem numitorul comun în problemele esențiale legate de necesitatea relațiilor noastre cu Domnul. Dar când încep adaosurile lângă această doctrină fundamentală pe care Apostolul Pavel o propovăduiește, apar disensiuni, apar motive de neîncredere, apar suspiciuni și motivații de separație. Și Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 4, vrea să scoată în evidență un adevăr fundamental și cred că este bine să ne gândim la lucrul acesta și să ne rugăm Domnului să ne dea harul să putem predica o evanghelie care să poată fi primită de orice cuget omenesc, fără amprenta unui sectarism care să stârnească confuzie și neîncredere pentru oamenii care ascultă această evanghelie propovăduită. În 2 Corinteni, în capitolul 4, pagina 1130, Apostolul scoate în evidență o problemă esențială privind rațiunea propovăduirii evangheliei. Haidem să ne ridicăm și să citim partea aceasta introductivă. De la versetul 1 la versetul 6. Și subiectul este propovăduirea Evangheliei, vestea cea bună. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală, scrie Apostolul Pavel Corintenilor. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Realizăm noi aceasta? Și dacă Evanghelia noastră, dacă vestea cea bună pe care o răspândim este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Ce poate fi mai consistent decât aceasta? Și aș dori ca Domnul să ne călăuzească și în această seară, în spiritul acesta, în dorința aceasta arzătoare, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, să nu tragem jarul, cum s-ar spune, la oala noastră, că fiecare avem câte o vatră unde am vrea să fie focul cât mai bine încins, ci să tragem cu toții la vatra Evangheliei. Să fim puși în legătură cu Evanghelia și să urmărim interesele Evangheliei. Și aceasta implică în mod necesar o lepădare de sine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Noi suntem adeseori ispitiți să ne facem o părere foarte bună despre noi înșine și să avem păreri mai puțin bune despre alții și observăm foarte multe deficiențe, fie în orientarea doctrinară, fie în standardul de viață, fie în alte motivații și caracteristici, dacă ne gândim la semenii noștri și la frații noștri de credință care au altă denominație. Și avem o părere bună despre noi. Știți că asta nu e valabilă? Nu exprimă realitatea? Unii caută să-și câștige popularitate și au o mare satisfacție dacă de partea lor, ca și suporteri, au o mulțime mare de oameni care spun, ăsta e omul lui Dumnezeu. Așa mai zic și eu, să fie credincios. Și omul se umflă de mândrie în orgoliul lui și chiar crede că ceea ce spun oamenii despre el este adevărat. Nici aceasta nu e valabilă. Nu este criteriul după care ne putem orienta ca să știm exact cine suntem. Doamne, ajută-ne să știm care e părerea Ta despre noi. Și părerea lui Dumnezeu despre noi o găsim în Scriptură. Așadar, ca și în toate celelalte seri, noi suntem acum în fața oglinzii și să ne rugăm Domnului să împlinim cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă există niște frați adventiști sinceri pentru Domnul și vei lua o scriptură de la un frate adventist, foile începând din Vechiul Testament și până în ultima parte, care spun despre sabat și restricții de alimente, sunt uzate și restul sunt neatinse. Câteodată unele sunt lipite. Dacă iei o Biblie a unui frate penticostal, tot ce spune despre Duhul Sfânt și despre vorbirea în limbi, foile sunt mototolite și mânjite câteodată. Cred că mai avem și noi câteva foi peste care sărim, noi baptiștii. Acum aș vrea în seara asta să învățăm să putem comunica cu frații noștri fără să ne angajăm în luptă. Domnul m-a chemat și nu m-a învățat mesteșugul războiului. Când se întâlnesc frații cu păreri deosebite, fac scântei. Și aș vrea să înțelegem că trebuie să avem un limbaj de dragoste și de înțelegere cu cei care au altă părere. Că ultimul cuvânt pe care îl are cu autoritate deplină este cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus fiecare împărtășește câte ceva. Aș vrea în seara asta să împărtășim acum Biblia în liniarul timpului. Și am să-l rog pe fratele Iacob, unde e aici, știe cum îl cheamă, l-am botezat, fratele Asaf. Să facă bine să cânte o cântare aici cu dumneavoastră, în timp ce am să trag o linie orizontală. Biblia în liniarul timpului. având în vedere cele două noțiuni importante. Problema zilei de odihnă în succesiunea timpului și problema restricției de alimente. Pentru că, așa cum am subliniat de la bun început, există frații adventiști, sunt frații noștri, să nu-i jignim, să-i respectăm, pentru că sunt și între ei oameni foarte serioși, deși există niște deficiențe grave în această doctrină. Nici noi nu suntem scutiți de deficiențe. Dumnezeu este Cel care cântărește măsura deficiențelor. Dar este foarte important atunci când venim în contact cu oamenii care nu cunosc Scriptura și ne asaltează. De foarte multe ori am fost întrebat, pentru că la noi pe stradă, în România, aveam strada Izvorului și erau 7 biserici evanghelice, pe o singură stradă. Altfel spus, toți pocăiții pe o singură stradă. Și aceasta era numită strada Izvorului. Lângă linia ferată erau frații creștini după Evanghelie. Secția română și secția germană. Deci erau două comunități. A patra casă era Biserica Adventistă de ziua a șaptea, că doar erau și frații adventiști de ziua întâia, nu-i nicio problemă. Și mai erau și frați reformiști, dar aceasta era Biserica Adventistă de ziua a șaptea. La o aruncătură de piatră distanță era o biserică nouă, frumoasă, Biserica Creștină Baptistă. La o altă aruncătură de piatră, dar zicem la o distanță totuși de vreo 200 de metri, ca să vă imaginați cum erau rânduite pe o singură stradă. Biserica Pentecostală, Evanghelică. Și la o altă aruncătură de piatră, pe același pârâu, că valea era motivul pentru care strada se numea strada Izvorului, că era și un izvor natural acolo. Veneau din toate cartierele să ia apă de acolo. Era darul lui Dumnezeu. Și la propriu, și la figurat. Era Biserica Pentecostală Carismatică. Poate este o noțiune nouă cu care nu suntem familiarizați. Și omul care voia să se întoarcă la Dumnezeu se uita la firmă. Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Adventistă de ziua șaptea, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Pentecostală Evanghelică, Biserica Pentecostală cu înclinație carismatică. Și omul stătea, ce înseamnă asta? Și foarte mulți au venit și m-au întrebat, eram cunoscut în oraș, ascultă, domnule, nu înțeleg nimic. Oamenii aceștia și-au făcut biserici aici, avem biserică ortodoxă, avem biserica evanghelică luterană, nu erau suficiente bisericile acestea. Ce rost mai are atâtea biserici, mai ales toate înghesuite pe o singură stradă? Se întâlneau credincioși și mergând la biserică. Unii care se converteau de curând, pacea Domnului, pacea Domnului! Parcă nu te-am văzut la biserică. O, m-am întors la Domnul de curând. Unde mergi? Păi mă duc aici la biserica asta nouă, la frații baptiști. O, dragă, te duci degeaba, dacă nu vii la noi să ții sabatul, să păzești restricția de alimente, ești pierdut. Altul, pacea Domnului, frate, slavă Domnului, ia că ne-am întâlnit pe drum și până acum am fost străini, dar acum suntem frați. Pacea Domnului, pacea Domnului, dar parcă nu te cunosc, nu te-am văzut la biserică, unde mergi? Mă duc la frații creștini după Evanghelie. Te duci degeaba, dacă n-ai Duhul Sfânt și nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Iartă-ne, Doamne! A fost necesară o întâlnire cu pastorii, cu slujitorii, ca fiecare să dea educație în dreptul lui și să învețe pe creștini că Domnul nu ne-a chemat aici să ne angajăm în luptă unul împotriva celuilalt. În fiecare țară există mai multe corpuri de armată, artilerie, infanterie, aviație, marină. Ce-ar fi ca toate corpurile acestea de armată să se bată între ele? Atunci, cum ar mai putea să-și păstreze integritatea? N-ar mai fi în stare să se bată cu dușmanii. Noi nu suntem chemați să ne luptăm unii împotriva altora, ci suntem chemați să trăim în dragoste și să transmitem un mesaj de pace. Există frați adventiști foarte serioși în credință și am cunoscut oameni foarte serioși. Dar erau convinși că dacă cineva nu ține sabatul și nu păzește restricția de alimente, nu poate fi mântuit. Am cunoscut frați penticostali foarte serioși, care împărtășesc convingerea sincer că dacă n-ai botezul Duhului Sfânt cu semnul vorbirii în limbi, nu poți fi mântuit. Există frați baptiști care cred din toată inima că dacă cineva nu se botează, nu poate fi mântuit. Există câte o fărâmă de adevăr în fiecare particularitate, dar noi vrem acum să vedem care este adevărul întreg. Și ar fi de dorit în seara aceasta să analizăm un singur subiect, un lucru să fie deslușit. Indiferent la ce confesiune evanghelică faci parte, fără pocăință, fără iertarea păcatelor, fără mărturisirea cu regret și fără nașterea din nou, să nu ne așteptăm să vedem împărăția lui Dumnezeu. Și în rest, dacă vrei să ții 3 zile pe săptămână, nu-i niciun bai. Și dacă nu vrei să mănânci carne deloc și vrei să fii vegetarian, mai puțină carne, mai puțină scleroză. Dar nu trebuie să le punem în centru și să facem din ele un focus, pentru că privirile noastre, nădejdea noastră, izvorul vieții noastre veșnice este în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, în sângele pe care l-a vărsat pentru noi și prin care am obținut iertarea păcatelor. Și dacă ne întoarcem cu toată inima, aspectele acestea mărunte de îndoctrinare care ne separă n-au nicio valoare. Și Domnul Hristos s-a rugat Tatălui, vreau ca toți aceia pe care mi-ai dat tu să nu se mai scandalizeze între ei, ca și triburile izraelite. S-au bătut între ei. Și vreau ca toți aceia să se recunoască reciproc. E problema Domnului pe care îl alege și pe care îl respinge. Eu sunt convins și lucrul acesta este confirmat prin cuvântul lui Dumnezeu, că acum creștinismul este ca un arbore genealogic care s-a dezvoltat și are sute și mii de ramuri. Biserica Domnului este presărată ca și nectarul printre miile de flori și Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dacă cineva se pocăiește din toată inima, nu contează cum îl cheamă. Dar afecțiunile noastre sufletești ne atrag spre mediul care ne corespunde. Iertați-mă că am îndrăzneala să vă spun ceva acum. A venit cineva la mine și mă întreabă, frate, aș vrea să mă pocăiesc, la care biserică să mă duc? Începe de la capăt, am zis. Vizitează-le pe toate și acolo unde îți găsești mediul cel mai corespunzător, acolo unde îți găsești răspuns nevoilor tale spirituale. Și dacă este vreun prieten aici care a venit de la frații noștri ortodoxi, îi recomand aceasta, să viziteze bisericile evanghelice și să se așeze acolo, să facă legământ cu Dumnezeu, unde primește cel mai bine răspuns la problemele lui. Credeți că e bine așa? Să ne dea Domnul harul acesta. Începem acum cu problema cheie. Suntem asaltați mereu cu problema. Cine lucrează duminica pentru majoritatea cultelor evanghelice este un lucru nepotrivit. Creștinul duminica trebuie să fie la biserică și nu la preocupările lui. Dumnezeu a dat o lege în Vechiul Testament. Oricine era prins că lucrează într-o zi de sabat, era scos afară din tabără și împroșcat cu pietre. Era condamnat la moarte. Cei care au preluat ziua aceasta ca o poruncă cu valoare eternă, prin deficiența doctrinară, au încercat să argumenteze că aceasta este o poruncă veșnică pentru toate categoriile de oameni, din toate generațiile, din toate perioadele istorice și din toate zonele geografice. Și au considerat că, în virtutea unor documente istorice, duminica este ziua fiarei. Ați auzit despre așa ceva? Spunea odată un om foarte bine instruit în domeniul doctrinei respective că oricine, dar oricine, se abține de la o lucrare în ziua duminicii și se închină fiarei, întoarce lucrurile pe dos. Și oricine îndrăznește să facă vreo lucrare în zi de sabat, ajunge la pierzare. Pentru că sabatul a fost dat de la început pentru om și este o lege veșnică. Dacă este așa, înseamnă că noi suntem pierduți. Cum răspundem noi la aceste categorii de probleme? Ne angajăm în conflict, ne duelăm, producem scurt circuite, ne tensionăm și ne contrazicem? Ba că eu am dreptate, ba că tu ai dreptate. Apostolul Pavel dă o soluție. În ce am ajuns de o părere, mergem la fel și în ceea ce suntem deosebiți. Dumnezeu ne va lumina. Subliniez încă o dată, Dumnezeu ne va lumina. Prima întrebare care se pune în legătură cu această problemă. Există acolo o literă, o puteți observa, e cam deformată. Acolo reprezintă începutul istoriei neamului omenesc, Adam. Inițiala de la capăt este litera A, Adam. Vă întreb pe dumneavoastră, după textele biblice, lui Adam i s-a dat porunca în grădina Edenului să păzească vreo sărbătoare? Vă întreb. Câte porunci a primit Adam în grădina Edenului? Una singură. Versetul 15 din capitolul 2 din Geneza. Deci suntem în pragul istoriei neamului omenesc.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, vă rog să rețineți, ca să o lucreze și să o păzească. Deci, Domnul l-a așezat în această grădină, nu se doarmă la umbră. Se mai odihnea și el, că pe vremea aceea, slavă Domnului, clima era favorabilă. Dar Domnul Dumnezeu l-a luat și l-a așezat în grădină ca să lucreze și să o păzească. Dacă ziua sabatului ar fi fost dată omului în Eden, ar fi fost menționată aici, pentru că atunci când este vorba de lucru, este vorba și de odihnă. Și dacă Domnul a zis, l-a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze, ar fi fost normal să-i spună Domnul, așa cum eu m-am odihnit în a șaptea zi, să lucrezi și tu șase zile în săptămână. Ce să faci? Să plivești tot ceea ce ți se pare că e în plus. Și să faci ca mediul acesta să fie ambiant și plăcut și atrăgător, că bogăția este destulă. Dar Domnul nu i-a zis lucrul acesta, pentru că n-a existat legea sărbătorilor. Așadar, ideea principală că Dumnezeu a dat porunca aceasta omului încă de la început, nu are suport biblic. Și urmărim acum, în liniarul timpului, succesiunea mileniilor. Cu ce se hrăneau oamenii în perioada respectivă? Citim versetul 29 din capitolul 1, pagina a doua din Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, a zis, versetul 29, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Natura era așa de îmbelșugată încât oamenii n-aveau nevoie să recurgă la surse alimentare de proveniență animalieră. Toată suflarea de pe pământ, inclusiv animalele, poate mi se pare un lucru ciudat, toată suflarea de pe pământ, inclusiv animalele carnivore la ora actuală, toate au primit ca sursă de existență, regnul vegetal. Tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, versetul 30,
Și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și când se spune toată iarba verde, este o figură de stil. Toată vegetația, toate soiurile de fructe, toate soiurile de plante, toate soiurile de verdețuri, le-am dat ca hrană. Și metabolismul acestor animale în stadiul inițial a fost adaptat la condițiile strict vegetariene. Dumnezeu n-a venit cu vreo interdicție aici, să spună, n-aveți voie să mâncați carne de porc sau de animale necurate, pentru că nu era necesară consumarea hranei din surse de proveniență animalieră. Era îndestulătoare natura cu bogățiile ei.
Urmărind evenimentele în liniarul timpului, ajungem la Enoch, la cel de al 7-lea patriarh.
La vârsta de 65 de ani s-a convertit la credință și până la 365 de ani, timp de 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și n-a primit nicio poruncă cu privire la respectarea vreunei sărbători și nici cu privire la restricție de alimente, pentru că toată suflarea era vegetariană. Am înțeles? Mai facem un pas și avem o altă inițială. Litera N se referă la Noe. Până la Noe, toate viețuitoarele de pe pământ au avut ca sursă de hrană regnul vegetal. Când Dumnezeu s-a simțit nevoit să-i pedepsească pe oameni pentru răzvrătirea lor și când a adus potopul pe pământ, toată vegetația de pe pământ a fost distrusă. Și după ce Noe iasă din corabie, în mediul înconjurător începea să încolțească din nou, aici-colo, regnul vegetal, dar nu satisfăcea hrana necesară. Și atunci Domnul face un legământ și reglementează problema alimentară. Deschideți la Geneza, capitolul 9. Urmăriți pe schiță în liniarul timpului litera N, care însemnează Noe. Pagina a noua din Sfânta Scriptură. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis, după ce au ieșit din corabie și apele au fost retrase, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării. Vi le-am dat în mâinile voastre. Vă rog să fiți cu luare aminte la versetul următor. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. În cuvântul, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Ce înțelegem? O libertate deplină în consumul alimentației cu proveniență animalieră, pe lângă regnul vegetal. Tot ce se mișcă și are viață. Și cineva spunea, asta nu înseamnă că tot ce se mișcă poți să pui în tigaie. Pentru că sunt și vietăți care conțin anumite substanțe toxice în structura lor organică. Și omul a primit înțelepciune de la Dumnezeu. Există și plante otrăvitoare. Am zice noi și câte specii de bureți și de tot felul de alte specii de plante care cresc și pot să fie otrăvitoare. Dar în cuvântul acesta, tot ce se mișcă și are viață, înțelegem o libertate deplină, că tot ceea ce poate fi folosit ca și hrană este admis. Și n-a existat nicio interdicție. Pentru care motiv?
pentru că încă n-a fost dată legea prin Moise. Deci trăim în perioada în care se apreciază aproximativ 2700-3000 de ani înaintea erei noastre fenomenul potopului. Și oamenii au primit libertatea să consume toate sursele de alimentație, atât din regnul vegetal, cât și din cel animal. Nici până aici nu se semnalează vreo poruncă în legătură cu sărbătorile. Nu era nici duminica, nu era nici sâmbăta, nu era niciuna din zile poruncită de Dumnezeu în sensul ca oamenii să le păzească, așa cu putere de lege. Până unde există această libertate deplină în sursa alimentară? Și acum ne întoarcem privirile spre o altă inițială. Am ajuns la Avram. Avram a trăit cu 2000 înaintea erei noastre. Uitați-vă puțin pe spații, crucea reprezintă momentul binecuvântat al răscumpărării neamului omenesc în jertfa Domnului Hristos. Câte spații sunt în dosul crucii până la Avram? De la cruce până la Avram, câte spații sunt? Ia, faceți numerătoarea invers acum, de la cruce. Două. Avram a trăit cu 2000 înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe vremea lui Avram n-a existat niciun fel de restricție alimentară și n-a existat nicio sărbătoare. Citim în Scriptură, urmăriți cu atenție și nu veți vedea nicăieri vreo poruncă dată de Dumnezeu în legătură cu vreo sărbătoare, nici duminica, nici sabatul și nici restricția de alimente. Dar Avram aduce jertfă Domnului niște animale curate. Ba chiar Noe rânduiește câteva perechi din animalele curate și se face mențiunea animalele curate. Pe vremea lui Noe și pe vremea lui Avram nu exista noțiunea de animale curate. Cuvântul acesta, curat, din punctul de vedere legal, a fost scris în momentul când Moise a scris Tora. Tora însemnează cele 5 cărți ale lui Moise. Și el a scris în perioada respectivă când deja legea era dată și a folosit limbajul din perioada legii și nu din perioada patriarhală. Mai facem încă un pas. Deci Avram, prietenul lui Dumnezeu, tatăl tuturor credincioșilor, putea să fie mântuit fără restricții alimentare și fără sărbători. Aceasta este ideea care se desprinde. Citiți cu atenție cuvântul Domnului și veți vedea acest adevăr. Mai străbatem în desfășurarea timpului încă o perioadă istorică de jumătate de mileniu. Cine este la jumătatea mileniului? De la Avram înspre crucea lui Hristos, ce inițială este? Litera M. Asta însemnează Moise. Și legea a fost dată de Dumnezeu prin Moise cu un mileniu și jumătate înaintea erei noastre, cu 500 de ani mai târziu de la Avram. Puteți observa inițialele, da? Deci litera M. Aici Dumnezeu dă legea atât cu privire la sărbători, cât și cu privire la restricția alimentară. Exista legea ceremonială, legea sanitară și legea morală. Decalogul era considerat legea morală. Cuvântul deca pleacă de la 10 și decalogul însemnează cele 10 porunci. Mulți dintre noi le-am învățat din copilărie. Și atunci observăm cum Dumnezeu a dat această lege de interdicție alimentară. Interdicția alimentară nu era pusă în legătură cu mântuirea sufletului, ci cu păstrarea sănătății corporale. În zona respectivă geografică în care a fost dată legea, unde era o căldură toridă, erau vietăți cu foarte multe substanțe toxice în organismele lor și sensul acesta curat și necurat pleacă de la necesitatea de a face deosebire între ceea ce este vătămător și ceea ce este folositor. Porcul a fost interzis prin lege, datorită faptului că porcul este un animal, cum îi se spune, omnivor. Mănâncă tot ce găsește. Și cum nu era vorba despre igienă în zona respectivă, cu atâția oameni, porcul a fost interzis. Era o sursă de îmbolnăvire. Și Domnul a dat o clasificare. Animalele curate și animalele necurate. Și a dat semne de recunoaștere. Un semn exterior și un alt semn interior. Și aici este o taină. Animalele care au copita despicată și rumegă sunt considerate animale curate. Animalele care au copita nedespicată și totuși rumegă nu sunt curate. Animalele care au ghiare nu intră în categoria animalelor curate. Clasificarea este făcută dacă la ora actuală atât ornitologii cât și cei care se ocupă cu situația sursei alimentare din proveniență animalieră. Este extraordinară această constatare, căci animalele interzise ca fiind necurate constituiesc o sursă de îmbolnăvire pentru foarte mulți. Ar fi de dorit ca în condițiile pe care le trăim noi să mănânce și frații noștri baptiști cât mai puțină carne de porc. Și nu pentru că se spurcă cu sufletul, dar pentru că este totuși o sursă care creează dificultăți. Am mai subliniat încă o dată, multă carne, multă scleroză la oameni. Dar să nu cumva să amestecăm lucrurile. Interdicția pe care a dat-o Domnul a fost dată cu scopul de păstrarea sănătății corporale și nu la voia întâmplării a fost numită legea sanitară, plecându-se de la ideea păstrării sănătății. Domnul a vrut ca poporul acesta să aibă o reglementare datorită circumstanțelor de mediu și de condiții, să aibă o sursă de alimentare prin care să-și păstreze sănătatea. Cred că aici în Canada, ca și în America, sunt foarte mulți oameni obezi, sunt foarte mulți oameni bolnavi, sunt oameni care contactează diabet și aceasta pentru că n-au măsura lucrurilor. Te îmbie și te ispitește cu tot felul de oferte care aduc foarte multă pagubă și oamenii suportă consecințele mai târziu pentru nechipzuința lor. Dar din punctul de vedere biblic, aici, în cartea Leviticului, am vrut numai să trec fugitiv pentru textul acesta, în capitolul 11, este titlul Dobitoacele curate și necurate. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le, iată dobitoacele pe care le veți mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. Și atunci începe categorisirea animalelor curate și necurate. Fiecare animal curat are două semne, unul exterior și altul interior. Să rumege. Este vorba despre animalele erbivore. Toate animalele carnivore erau interzise în dieta alimentară.